halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 23.59 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba waa aroornimo sabti ah bisha juun waa 7-20 sannadka 2015 idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo ah Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan.
dowlad karti leh oo ciidamadeeda ay karti leh yihiin oo waddanka ammaankiisa ilaalisa ilaa la helo wax dhammaanaya tani maaha. taasi waa kow. talabaadna waxa weeye Al-Shabaab ee quwadda ay leeyihiin dad badan baa in muddaaba imika ku sheekaysanayay waa ay dhammaadeen oo waa laga adkaaday oo dhulkii oo dhan baa laga saaray.
kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka hadlaya weerarkii shalay lagu qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee degmada Leego. goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale ee dhegeystayaal idiin haynana. waxaa ka mid ah
calayhow rafaad baan helay raadcadaadiye intii aan ku raadinaynay bay reer u hoydeenay xarbi iyo cadhool iyo ragba ciidda hoos maray horyaa gamada loo xigay guudad xeermeen dayal kumaanad imaneen ragba dhiigga kuu huray ubaxiyo barbaartii badba aawadaa maqanay garmadoobihii baanay iyo geesiyaa tegay ha yeeshee markaan gaabannay geeridii badatay waa kii garwaaqsaday abaguuleeda waa kii hayay dhahan iyadu huray naftaydii.
Jabuuti oo maanta looga dabaaldegayo maalintii waddankaasi uu qaatay madax banaanidiisa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka tareenada dhulka hoostooda mara ee magaalada New York City oo maxkamad ay la tiigsadeen 2 nin oo dhallinyaro ah oo muslimiina.
ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaareeyey weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee magaalada Leego, wuxuuna tacsi u diray dowladda iyo dadka reer Burundi. xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu mar kale ku celiyey inay si buuxda u taageersan yihiin howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo taageerada ay AMISOM ku siinayso dowladda Soomaaliya sidii ay nabad waddanka ugu soo dabaali lahayd. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkii ayaa shalay weerar ku qaaday saldhigga AMISOM ee Leego, weerarkaasi oo ku dhinteen ugu yaraan 10 askari kadibna ay qabsadeen magaalada Leego iyo weliba saldhigga. afyeen u hadlay ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inay dileen in ka badan 10 ka tirsan askarta dalka Burundi, halka warar laga soo xigtay saraakiisha Soomaaliduna ay V O A qaybteeda afka Soomaaliga u sheegeen in dhimashadu ay ka badan tahay 70 askari. waxaa sidoo kale la la'yahay ilaa 20 askari oo reer Burundi ah iyo 4 qof oo Soomaali oo rayida.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka tacsiyeeyay habaadiriga kaniisadda Charleston ee toogashada lagu dilay toddobaadkii hore isagoo sheegay inuu ahaa nin wanaagsan. Mr. Obama oo ka hadlayay munaasabadda aaska baadiriga oo ka mid ahaa senatarada gobolka South Carolina oo sidoo kalena ka mid ahaa 9 qof oo madow ah oo toogasho uu ku dilay nin cadaana oo hubaysan iyagoo ku sugan kaniisad taariikhi ah oo ay leeyihiin dadka Mareykanka ee madow. Mr. Obama oo shaqsiyan aqoon u lahaa baadiriga ayaa sheegay in geeridiisa ay xanuun badan ku reebtay maadaama ay geeridiisu ka dhacday kaniisadda gudaheed, waxaana uu sheegay in kaniisaddu ay tahay ahaan doonto xarunta nolosha dadka Mareykanka ee madow. Mr. Obama ayaa sheegay in calanka laga qaado xarunta looga arrimiyo gobolka aanay noqon doonin tallaabo sixitaan ah oo siyaasadeed amaba dhiirigelin xadgudub ee laakiin ay muujin doonto in adoonsi
nin maxbuus ah oo ka mid ah 2 nin oo ka baxsatay xabsiga dhexe New York ayaa booliisku ay toogteen. bare saaxiibka gobolka New York Andrew Cuomo ayaa sheegay in Richard Matt oo hore ugu xukunaa inuu geystay dil ay booliisku toogteen kadib markii muwaadin uu soo sheegay rasaas uu ka maqlay goob gabaad u ah dadka keymaha ku dhaxa oo ku taala deegaanka lagu magacaabo Malone oo ka tirsan gobolka New York. waxa uu sheegay in ciidamada ilaalada xuduudaha iyo xubno kale oo helikoptero lagu geeyay goobta ay kadib rasaas ku fureen ninkaasi. Cuomo waxa uu sheegay inuusan ka warqabin halka uu ku sugan yahay nin kale oo la baxsaday oo lagu magacaabo David Sweat. in ka badan 1000 ciidamada amniga ayaa loo xilsaaray inay helaan raggaasi baxsadka. Matt waxa uu ku xukunaa ilaa xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu dilay nin isla markaana uu gogooyay jirkiisii ninkaasi hore uu ahaan jiray madax ugu ahaan jiray. Sweet ayaa isna lagu helay inuu dilay taliye ku-xigeen ka tirsan ciidamada amniga gobolka New York, waxaana uu ku xukunaa xabsi daa'im. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ururka Al-Shabaab ayaa shalay subax weerar ku qaaday xero ay ciidamada Burundi AMISOM oo ka tirsan AMISOM ay ku lahaayeen degmada Leego ee gobolka Shabeellada Hoose. Tirada dhimashada ciidamada AMISOM ayaa hadda maraysa sida la sheegay ilaa 70 askari, iyadoo ilaa 20 kalena aan lahaynin warkooda meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan ayaa warbixin looga diyaarisay weerarada loogeysto ciidamada AMISOM oo soo cusboonaysiiyey dhawaaqa aqoonyahanada Soomaalida ee ku aadan in laga fursan karin helitaanka ciidamo Soomaaliyeed oo tayo leh.
Weerarka shalay ayaa ka dhacay xarun ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin degmada Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo ay ku dhinteen ciidamo gaaraya ilaa iyo 70 oo dhammaantood u dhashay waddanka Burundi, 30 kalena ilaa iyo hadda la leeyahay, halka ay jaan iyo cirib dhigeen. Saraakiil iyo goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in khasaare culus uu soo gaaray ciidamada AMISOM. Qof goobjooga ahaa oo magaciisa qariyay ayaa VOA u sheegay wixii uu arkayay markii uu weerar ku dhacay.
Baabuur waxay kusoo xireen niman ismiidaabay oo miina ku xirantay oo farax ku xiran ay iridda ku soo dhaweeyeen baabuurka markuu ku soo dhaweeyay AMISOMka matrax ku dhexteen baabuurkii waxay saareen bannaanka ku guftay. Markuu bannaanka ku guftay afarta hareere uga soo daateen xaladii. Hareeraha dhammaacay waxba soo fara ku soo daateen 70 nin uga dileen markii AMISOMka ahay iyo gabar Soomaaliya ay ku dileen xarada dhexdeeda. Wixii kala too silka ku jiray oo AMISOMka ahayna waa ka dhexeen oo bannaanka u dhexeen xarada militariga ay galeen oo militariga magaalada Bariga ay deganeen.
Waxaa wax la iska weydiinayaa kaalinta howlgalka ciidamada ka socda midowga Afrika ee Soomaaliya u jooga nabad ilaalinta iyo inay dowladda Soomaaliya gacan ka siiyaan amniga kadib markii mar kale weerar culus shalay lagu qaaday mid ka mid ah xarumaheeda ku yaalla koonfurta Soomaaliya. Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida ka dhiga jaamacadda McMaster ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlay weerar ka ba'an ee shalay lagu qaaday ciidamada AMISOM ee ku sugnaa saldhigga ku yaala degmada Leego.
Waa wax laga naxo weeye marka hadan ka eegto, laakiin dee waa wax joogto ah oo waddanka Soomaaliya khaasatan aan ka dhammaanayn ilaa loo helo xad dowlad karti leh oo ciidamadeeda ay karti leeyihiin oo waddanka ammaankiisa ilaalisa ilaa la helo. Wax dhamaanaya tani maaha. Taasi waa kow. Talabaadna waxa weeye Al-Shabaab ee quwadda ay leeyihiin dad badan baa in muddaaba imika ku sheekaysanayay waa ay dhammaadeen oo waa laga adkaaday oo dhulkii oo dhan baa laga saaray oo waxaasaa lagu sheekaysanayay. Aniga doodeedu waxay ahayd intaan ka ogahay taasi wax badan kama jiraan, waayo haddii magaalooyinkii Kismaayo kale ee ay joogeen laga saaray dhulka badan bay degan yihiin, waana dad socodkoogu mobile oo socodkoogu uu badan yahay oo kolba meel u guura. Marka awood badan bay wali haystaan, dee maantana taasaa ka markhaati tahay inay awooddoodu ay wali jirto. Ta saddexaadna waxa weeye ciidamadan shisheeyaha ee waddanka Soomaaliya jooga, anigu waxaan qabaa laga yaabo dee in dad badan ay ku jiraan oo daacadka inay waddan Afrikaan oo sidan u baaba'ay gacan siiyaan. Laakiin gunta hoose waxa u taala waa ciidamo lagu shaqaysanaya aniga sida ii muuqata oo dowladaha soo dirta ay ku shaqaysanayaan oo mushaharo wanaagsan lagu siiyo oo qaarkood guryo wanaagsan ay ka dhisteen dhulkii ay ka yimaadeen Burundi iyo Ugandana ha ugu horeeyaane. Marka waxaan islahayn baahida dadka Soomaaliya degani ay u qabaan nabadgelyo iyo dowlad adag oo quwad leh oo karti leh oo xalaala iyo ciidamo ajnabiya oo marka dambe loo haysta inay yihiin dad soo guuray inay meesha ka shaqaystaan.
Professor Samatar, waxa uu qabaa in la gaaray waqtigii laga fakari lahaa dhismaha ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh islamarkaana dib u eegis lagu samayn lahaa ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya u jooga nabad ilaalinta, maadaama siduu hadalka u dhigay ay iyagii lafsad ahaantooda ay haysato halis kaga imaanaysa dhinaca kooxaha kasoo horjeeda dowladda sida Al-Shabaab oo kale, islamarkaana ay soo noqnoqotay weerarada gaadmada ah iyo kuwa ismiidaaminta ah ee ay Al-Shabaab ku beegsanayso xeryahooda iyo gaadiidkoodaba.
Anigu markii madaxweynaha aan u ordayay waxaan ku dooday shayga ugu horeeya ee loo baahan yahay in cududda la saaro xoolo badan la geliyo oo ilaa yaraan ugu yaraan 500 milyan hadday ugu yartahay la geliyo in la dhiso ilaa 30,000 oo ciidamo Soomaaliyeeda oo miida oo aan ahayn un dad darajooyinka loogu toltolay because reehebel bay ka yimaadeen. Waxaasi waa wixii waddanka baabiyey. La dhiso oo muddo 2 sannadooda quwadda lagu abuuro, dabadeetana iyaga maxaan ku dhahay hoggaankooga loo dhiibo in ay wadankii marka nabadgelyo ku soo celiyaan dhulka ay ka taagan tahay dagaaladu ka taagan. Ummadaha kale ee gacanta siinaya wadanka Soomaaliduna marka ay xoolaha geliyaan ay la daba joogaan dee xoolaha in muddo inta uu saldhigu adkaanayo lala daba joogo. Number one priority inay u noqoto dowladda cusub ee wadanka Soomaalida ayaanan berigii ku dooday 2012. Maantana waxa muuqata adduunyada kalena dan caynkaas soo weyn inaanay ka lahayn, waayo dee hadday ka leedahay xoolaha lagu masruufiyo ciidamada shisheeyaha waxaa la gelin lahaa dee ciidamo Soomaaliyeed oo quwad leh la gelin lahaa. Adduunyada kale dan caynkaasa kama laha, iyagu argagixise iyo arrimo saro caynkaasi ka warwarayaan, laakiin dadkii Soomaaliyeed qof walbaan ku joogay bay Soomaaliya khaasatan biyo ugu galeen. Ciidamadii shisheeyaha ee Afrika ka yimidna waa adiga arkaya waxa haysta, iyaguna uma dagaalamayaan dee waddan ay dan weyn ka qabaan oo waddan koogiya ee waa dad shisheeye ah ayaa iyeela tahay. Marka dhibaatadaasi ma dhammaanaysa ilaa arrimaha dawa buuxda loo helo.
Weerarka shalay lagu qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee degmada Leego ayaa ku bilowday gaari lagu qarxiyey ganjeelka hore ee xerada, kadibna waxaa bilowday dagaal culus oo dhex maray maleeshiyada iyo ciidamada AMISOM. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa cambaareeyey weerarka shalay ay al-shabaab ku qaaday saldhigga ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM. Hadal qoraal ah oo shalay galab soo saaray afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon uu si weyn u cambaareeyey weerarka ka dhacay Leego. Xogayaha ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay isaga oo yiri, waxaan ka tacsiidaynayaa nabad ilaaliyaasha reer Burundi ee naftooda ku waayey iyagoo gacan ka geysanaya in Soomaaliya ay u keenaan nabad waarta, waxaana uu tacsi u diray dowladda iyo dadka reer Burundi. Wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Key ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarka shalay ka dhacay saldhigga ciidamada AMISOM ee Leego, waxaana uu sheegay in taageeradooda dadka Soomaaliyeed iyo isku xiraashiyaha kala dhexeeya AMISOM iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo dadaalkooda ay ku doonayaan in ay ku caabiyaan Al-Shabaab oo ay kuna doonayaan inay Soomaaliya ku soo dabaalaan nabad iyo ammaan aanay noqon doonin mid laga niyad jabi doono.
warbixintii caasha ibraahim aadan ay nooga diyaarisay weerarkii al-shabaab ay shalay ku qaadeen xerada militariga AMISOM ee ku taala magaalada Leego. dalka Jabuuti waxaa maanta looga dabaaldegayaa sanad guuradii 38-aad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi uu xornimadiisa ka qaatay gumaysigii Faransiiska sanadkii 1977. Haddaba sidii Jabuuti xornimada ku gaadhay iyo kaalintii dumarka ayaa wariyahayaga Jabuuti Ramadaan Muuse uu ka wareystay Aamin Cabdi Bilo oo ka mid ahay dadkii iyo hooyooyinkii sida xoog leh uga soo qayb qaatay halgankii xornimo doonka ee Jabuuti. Waxaana marka hore uu weydiiyey dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka, gaar ahaan xiriirkii kala dhexeeyey xilliga lagu jiro bisha Ramadaan ee soonka.
bismillaahi raxmaan raxiim hooye, waxaan wada xidhiidhin jirnay oonku kuma dhigayo, gaajadna kuma dhimayso, laynoo geeri baad u taagan tahay, annagoo ka qiiraysan doonaynana inuu naga tago, dee waxba nama dhibi jirin, waan soomi jirnay, ilaahayna waan cuskan jirnay, isagaa dhargayo awalba dhayda dhamaya anagu waan dhisanayn baan odhanno, dariiqaan ugu qorqori jirnay, saamursaano baayaan ugu qorqori jirnay. Markuu dagool yimid Jabuuti, dariiqaan isu taagnay kuma doonaanu nidhi, waa la tuurtuuray, saambileegaa la tegay, dad badan buu laayu sida meydka xaabada isku soo dul dhigdhigay. Markii calanka la saaray maxaan ku dhahdayaan xurrimadii helay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaaha maantana na gaarsiiyey bisha Ramadaan ee barakaysan iyo bishii Juun ee jihaadkii dhammaaday. bishii Juun ee jihaadkii dhammaaday ayaan dhisamada yaaradkii bishiina laga saaxiday, bishii saamigaan lahayn saatir keenay, bishii aan guulaysanay geel noo dhalay, bishan degmarkii Cabneedoogu noo baxay baan buduryaarkii kolkii ay ahaydna waxaan idhi calayahow rafaad baan helay raadcadaadiye, intii aan ku raadinaynay bay reer u hoydeenay, xarbiya cadhooliya rag baa ciidda hoos maray, horyaa gamada loo xidhay guudad xeermeene, dayal kumaanad imaneen rag baa dhiigga kuu horay, ubaxiyo barbaartii badhba aawadaa maqani, garmadoobihii baana iyo geesiyaa tegay, ha yeeshee markaan gaabannay geeridii badatay waa ki garwaaqsaday abaguuleeda waa ki hayay dhahan yuri horay naftaydii. 30,000 markuu meydka jiidjiiday uu sarab dadka u joojiyuu siliga guud saaray, ilmadani naruuray indhaha uga timaadaaya adhaxda iyo feeraha markii dhiigga lagu ooyo ilaahay ninkii garanayaa taasi may luu
waa waqtigeen buduriyarka soomaaha in dadka la waday
haa siliga markii la waday buduriyarka intuu laba inaan dhaceen labadiina soo qabtay boqon uu ka dalooliyay gaariga ku xiray uu ku soo wareejiyay yaa wixiga buu yiri markuu yaa wixiga yiri laba inaan baa yiri anaga wixina jiida buu yiri siligi ayuu ku soo wareejiyay saddex lix jeer markii dambe namadi way daaleen markuu ku joogsado yaa jag soo yiraahdaano budku halka ka saara qorigana dhabarkay kaga gujiya afartii inana jiidayo waxba ku noolay intuu baas ku furay siliga saaray meedkii waa taataan ka la ka qiroday aan idi ilmadu naruura indhaha uga timaada ayaa dhaxday feeraha markii dhiga lagu weelahay ninkii garanaya taasi ma iloobo maba iloobi karo
waa tan waqtiga soonku iska dhibaato badan yahay dadkii waqtiyada duhurki ay adag tahay waqtiyada la isku imanayo ay adag tahay halgankiina waad ku jirtaan maxayni kulmin jirayo in qiiro gelin jirayo had iyo jeer xidhiidhkiina aad keen jiray waa iyadoo la soomay yahay
haa hooyo waxaan kulmin jiray iyadoo la soomay yahay anagoo soomaan oo aqaladii iska joogna ayaa la yidhaahay balbaal dilay waan yaacna iyagiyo haddana rasaastii furayo oo dadkii eriyanayo soonkuba de muxuu ku dhimi baa qodoba lagu dilayaa in lagu dilo geeri baan qaansaday marka dad geeri qaansaday dad la dilaya ku yaacaya ayagii la eriyanayo aqaladii loogu soo gelayo haddana soomaan markuu naga tagu maana yaro saxuuriya waxa samaysanaa waan jiibsanaa haddana waxaan soo toosnaa markii oo meesha maxay edeen saqaf aqalada ku joogo oo xarigayo oo dhig tahayo ku jib ku aan ku ciyaarayaan de ku dhalinyaradii ayuun baan haddana soo kacnaa habeenkiina saxuurta inaga yara seexda suxuurtaan karsan jirnay wax yar dabkana waan baktiin jirnay kolkaan dabka baktiinana dee aan suxuurano aroortiina qofku shaqadu tagi jiray ilaahay dee kuu ku duniyo ku nasiib hebel baa la dilay hebel baa la hebelay aad dilay xabadii baa ku dhacday way ku qofka intii dee ilaahay ku hoynayay in badan baa ku hoyatay in badan badan ayaa ku hoyatay intaas aan ka qoyroonayne ka dhaqtarka ku jira loodka loo kala oohini ma jirin marka la aasayo qawada meed la aasay baan moodan jirnay oohini ma jirin marka la aasayo
lacagta waranta hooyo waqtiga afurko kale oo waqti muhiim ah in iyo culayski deyni haystay gumaysta
hadaan aftirka gaadhno ma sha Allah baan u dhijirnayno soo dhiga Allah ma waa kan maanta aqaladii dhakale kaga ma jooge aftir baan iska aftirayni maxay caadi day marka habeenkii way roonay laakiin dharaartii way dakhray habeenkii dabana maxaa ku dhahday wayeen wasiixan jireen way xiroon jireen waa dharaartii waxay casarka intay bilaabaan ayay maxaa ku dhahay ilaa magribka ay shaqadooda iyagu wadan jireen intaasaan anaguna ama saxuuraha maxay soo iibsi ahaan jirin rafaadkaas ay hayday rafaadkiina ilaahay naga saar maantana dee juun baa la joogaa rabadaan wanaagsan baa la joogaa maasha allah bisha rabadaan barakaysan ayaan joognaa ilaahay baan u mahadnaqaynaa
waxay ahayd aaminaah cabdi bile oo ka mid ahay dadkii iyo hooyooyinkii sida xoogale ugu soo qayb qaatay halgankii xornimadoonka ee dalka jabuuti waxa ay warramaysay wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse aroriya suuban iyo ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan maamulka tareenada hadhulka hoostooda mara ee magaalada new york city oo ka mid ah khadadka tareenada ugu ballaaran caalamka ayaa maxkamad ay la tiigsadeen laba nin oo dhallinyaro ah oo muslim ah oo ah kuwa dadka ka qosliya oo soo saaraya filim ku saabsan islaamka oo doonaya inay filimkooda ku xayeysiistaan saldhigyada tareenada haddaba ka hor maamulka saldhigga tareenada waxa ay aqbaleen oo ay ogolaadeen dacaayada ka dhana islaamka in lagu xayeysiisto saldhiggaasi ilaa dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay laakiin hadda waa ay ka diideen xayeysiis islaamku u xaglinaya dadka dacwada gudbiyey waxa ay sheegeen inay taasi xadgudubba ku tahay xuquuqdooda marka la eego qodobka koowaad ee dastuurka dalkana maraykanka ee difaacaya xorriyadda hadalka bernard shesman ayaa v o a da ka tirsan ayaa warbixintan uga soo diray new york haaruun macruuf ayaa soo akhriyay
arrintan ayaa ka dhalatay xayeysiis loo samaynayo filimka lagu magacaabo beware the muslims are coming ama digtoonow muslimiintii way soo socdaan xayeysiiskaasi oo loogu samaynayo gaadiidka dadweynaha iyo goobaha laga raaco ee magaalada new york waxa haddaba laysku khilaafay waa xayeysiiskii ugu dambeeyey ee filimkan loo sameeyey soo saarayaasha filimkan oo ah shirkadda lagu magacaabo vaguely qualified productions iyo labada majaajilliste ee kale ah nagiin farsiidiyo iyo dhiin cubaydullah ayaa ku dacweynaya hay-adda maamulka tareenada ee new york ee loo yaqaano metropolitan transport authority ama m t a inay ka noqdeen qandaraaskii ay la galeen oo ahaa in filimkan lagu xayeysiiyo saldhigyada tareenada hoostooda waxayna ilaa haatan ku kharash gareeyeen lacag dhan ilaa labaatan kun oo dollar kadib markii ay ogolaatay xayeysiiskan samayntiisa ayaa haatan hay-adda m t a ay sheegaysaa in xayeysiiskan ay ku jiraan macluumaad muran siyaasadeed xambaarsan غلين كيتون واغاسمها دين عشرعيغا اي شرعي قاندا مسلمينتا.
You can't dispute comedy. You can't dispute the underlying message, which is Muslims are human beings, some of whom have a sense.
Waxa uu yidhi ma aha inaad majaajilo muran ka keentid. Ma aha ayuu yidhi mid uu muran ka dhalanayo fariinta waxan baarsan yahay oo ah in muslimiintu ay yihiin dad bani aadam ah oo qaarkoodna ay yihiin dad wax madadaaliya. Waa arrin qof aqli gal ah uusan muran ka keenaynin. Waana sababta aanu aaminsanahay in MTA ay go'aankan ku qaldan tahay. Hay'adda MTA ee maamusha saldhigyada tareenada iyo gaadiidka dadweynaha magaalada New York waxaa lagu eedeeyay in fariinta ah inay abuureyso muran siyaasadeed ay la yimaadeen kadib markii loogu hanjabay in maxkamad lala tiigsanayo, sidaasina ay sameeyeen kooxda u ololeysa Islaam Nacaybka ee hoggaamiso haweeneyda lagu magacaabo Pamela Geller oo iyadu doonaysa in xayeysiiskan laga ilaaliyo gaadiidka dadweynaha. Jean Rasyanov oo ka mid ah mas-uuliyiinta kormeera gaadiidka dadweynaha ee New York ayaa sheegay in go'aanka MTA uu yahay mid doqonnimo ah.
It's really important to have free speech in the New York City subways. For people who don't live in New York, you know,
waxa uu yiri waa muhiim dhabti in xorriyadda hadalku ay ka shaqeyso saldhigyada tareenada. Dadka aan ku noolayn New York waxay u tahay wadooyinka oo kale. Waa meesha ay tagaan si ay uga safraan. Waa meesha aad ku dhageysan kartid heesaha dadka qaadaya qaarkood lagu xayeysiyo gidaarada saldhigyada tareenada. Filimkan haddaba lagu magacaabo Digtoona oo muslimiintu waa ay soo socdaan waxaa laga daawadaa jannalada internetka. In lagu xayeysiyo saldhigyada tareenadana tallaabo muhiim ah ayay u ahayd labada majaajilista ee filimka jilaya. Waxay haatan aaminsan yihiin in tallaabada ay qaada hay-adda MTA ay meel ka dhac ku tahay qandaraaskii ay la saxeexdeen.
What's political about saying, you know, Muslims like frittatas or have great frittata recipes or other posters like
Nin Ubaydillah waa mid ka mid ah majaajilistayaashaasi. Waxa uu yiri maxaa siyaasada oo ku jirta haddii la yidhaahdo muslimiintu waxay jecel yihiin bajiyaha la cuno ama xayeysiisyada odhanaya muslimiintu ma jecla dadka koofiyadaha xilliga qabowga gashta xilliyada kulaylka. Ma jirto wax siyaasada oo ku jirta inaan sheegno dadka aanu nahay iyo dhaqankayaga. Waa taas muhiimaddu. Majaajilistaha kale isna lagu magacaabo Nagin Farsaad ayaa isna aragtidiisa ka dhiibtay.
The First Amendment is totally awesome. It protects speech all.
Waxa ay tiri qodobka koobaad ee dastuurka Mareykanka waa mid wanaagsan. Waxa uu ilaalinayaa xorriyadda hadalka, nooc kasta oo hadal ah, oo uu ku jiro mid aynaan xataa inagu jeclayn. Waana waxa muhiimadda u sii yeelay. Laakiin hadda sida muuqata, shaqada labada majaajilista weli uma aysan suurtagelin inuu u furmo albaabkii ay ku sheegi lahaayeen fikraddooda. Waxaase albaabka ay u furtay dad kale oo qaba fikrado kuwooda ka duwan.
warbixintii wariyaha v o a Bernan Shesman ayay ahayd. Haarun Macruuf ayaa noo soo koobayay. Haatanna waa ciyaarihii oo ku saabsan Koobka Amerika. Waxaa iska wareystay Haarun Macruuf iyo Maxamed Mascad oo Minneapolis jooga.
Maxamuud Mascade, marka hore tartanka qaramada Latin America, koobka kubadda cagta ka socday dalka Chile, halka uu marayo ciyaartii xalay, labada ciyaaradu ciyaaray, bal noo sheeg marka hore.
Aad baad u mahadsan tahay Haarun. Dabcan xilligii iyo meeshii ugu wanaagsanayd ugu xaraarada badnayd ayuu koobku marayaa. Waxaa xalayto fooda isdaray wadamada Colombia iyo Argentina oo dabcan ahaa labada kooxood sida aadka looga cabsida qabay inay koobkan ku guuleystaan. Waad noogto koobkii adduunka labadan kooxood midna ciyaaraha quarter finalka oo sideeda ayay ku hartay, midna waa iyadii ciyaarta kama dambaysta ahayd ee Jarmalka badiyaan Argentina. Marka laba kooxood oo xidigo waaweyn oo kubadda cagta lagu qiimeeyo ay iska hor imaanayeen ayay ahaayeen. Waxaana 90 daqiiqo labada kooxood ciyaartoodii kusoo gabagabooday Haarun, eber iyo eber, oo kooxda Colombiana waxay ahayd koox dhinaca difaac lasoo shir tagtay, halka Argentinana ay weerar la timid. Laakiin waxaad moodaa wixii raadinayso Colombia in ciyaartu ku dhamaato eber iyo eber sidaa noqotay, rajadii ay ka qabeen rigoorayaasha inay kusoo bixi lahaayeen ayay u suurageli weysay, oo 5-5 rigoore markii la toortay hal ay iska khasaarisay kooxda la yidhaahdo Colombia, sidoo kalena Argentina tibad isku iska khasaarisay. Markaa kabacdi ayaa waxaa la tuurtay min hal iyo hal, sidaasina waxaa lagaga soo badiyey xubka qaranka Colombia. Ciyaaryahan Tavez ayaa noqday ninka calanka u ruxmayo, isaga ayaa goolkii guusha u dhaliyey. waxaana sidoo kale la xaqiijiyey isla maanta in Tavez uu ku biiri doono kooxdii marka hore ka yimid ee Boca Juniors oo kooxdii Juventus ka tagi doono.
Waa gartay marka tartanka marka hore haddaynu ka hadalno kooxdeeba ciyaar wanaagsanayd Colombia iyo Argentina.
Dabcan waxaa aad u banooni macaanayd oo banoonigooda qurux badnaa kooxda kubadda cagta Argentina, ciyaaryahanada Messi, Bastore, Di Maria, Aguero waxay ahayn rag aad iyo aad banooniga si qurux badan weerarkooda u ahaa. Laakiin dhinaca kale difaaca kooxda Colombia ciyaaryahan Casabato oo kale iyo Zuniga waxaad moodaysaba inay ahaayeen shan shan nin oo kale iyo Morel iyo ciyaaryahan kale oo la yiraahdo difaaca aad bay u adkeeyeen. Laakiin banooniga marka laga hadlayo qurux iyo weerar iyo banooni isku dhiidhiib waxaa in badan gacan saraysa kooxda Argentina. Laakiin waxaa xusid mudan ciyaaryahanka gool hayaha u ah xulka qaranka Colombia Ospina ninka la yiraahdo in uu ahaaba isagu ciyaaryahankii garoonka oo goolal fara badan ayuu ka badbaadiyey xulkiisa oo markaasi wuxuu suurageliyey in ciyaarta eber iyo barta yimaadaan ciyaaryahanadii Messi, Bastore, Di Maria isaga ayaa dhuunta u galay habeenkii xalay.
Waa gartay marka maxaa xiga hadda haddii ay Argentina usoo gudubtay semifinalka oo afarta kooxood ugu dambeeya ay usoo wareegtay, yaa kale usoo wareegay, sideeba la isugu aadan yahay?
Waxaa hore usoo gudbay oo isku aadan kooxaha Peru iyo Chile oo koobka ay marti gelinaysa. Maanta waxaa ciyaari doona Paraguay iyo Brazil oo markaa ciddii soo baxdaahi waxay ku aadi doontaa Argentina. Sidaasina kama dambeysta ayaa afartaas kooxood labadii ka soo baxda ay wada ciyaari doonaan. Laakiin Brazil iyo Argentina oo kale marka iyo Paraguay oo kale geemkooda hadii la fiiriyo waa kulan adag. Ciyaaryahankii Neymar ayaa Brazil ka maqan oo ilaa iyo inta ciyaaraha ka dhiman laga ganaaxay. Dhinaca kalena Chile waxaa la saadaalinayaa in aanay biyo u kaban doonin xulka qaranka Peru. Marka afartan kooxood ee hadda isku soo saddexdan hadda banaanka joogta waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa u qalmay inay meesha ay joogaan ay yimaadaan.
Guud ahaan markaad fiiriso tartankan Copa America maxaa ugu xiisa badnaa oo lagu xusuusanaya ilaa hadda inta ciyaarooda la ciyaaray?
Dabcan waxyaabaha la xusuusan doono waxaa kamid ah in banooniga laga ciyaarayo Latin America uu ka duwan yahay banooniyadii aan ku arkayna Euro ama koobka adduunka oo inta badan kooxuhu waxay garoonka kusoo gelayeen weerar iyo weerar celis oo koox ama xulxulka baqayma aan u jirin, cid kastaana garoonka waxay ka hesho ayay ka qaadanaysay. Waxyaabaha sida gaarka loo xusi doono waxaa kamid a ciyaaryahankii Neymar oo xulka qaranka ee reer Brazil oo waliba sanadkan kabtan laga dhigay in uu ahaa ninkii ugu liitaba kooxdiisa, isla markaasina uu iska qaatay roose aanu u qalmin oo nin dagaalamaya oo markii la dheeleen xulka qaranka ee Colombia oo kale si aad u foolxun ayuu u dhaqmay. Sidoo kale ciyaaryahan la yiraahdo Yara ayaa isaguna fal aad foolxun lagu helay kadib markii uu si anshax xumo ah ula dhaqmay ciyaaryahan Cavani oo uu u qalqaaliyey in roose la siiyo, laakiin markii la ogaaday si xun u dhaqmay isagana ciyaaraha inta ka dhiman waa laga ganaaxay. Marka waxaad halkaad dareemaysaa in banoonigu adag yahay oo kooxuhu ay banooni adag dheelayaan, isla markaasina aan la isu turaynin oo ciyaaryahanka si kasta oo loogu qalqaalin karo in ciyaarta banaanka laga saaro ee lagula dhaqmay.
Sanid Maxamuud Mascad ayuu ahaa kaas oo iga warramayay ciyaaraha Copa America. Haatanna qadarka daqiiqadaha inoo dhiman, nabi amaanka.
guud ahaan idaacaddii haruurnimo ee saakaya caalamka idinla socodsiinayeen Haruun Macruuf iyo Cashi Ibrahim ayaa intaa ku eeg. Waxaan mar kale wada kusoo noqon doonaa haddii aad leedmo maanta saacadda markay tahay afarta. Inta ka horeysa waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo Ramadaan Kariim.
Salka geed engegayo lacag kugu sabayo nafto ay ku siraantiyo sanahaba beeniyo waa suurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safarku ama dheere qof waliba sulcaalka saahid uu xambaarto aakhiru sadliya
dimbidaafsuasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
subxaanya
Subhanallah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.